Уважаеми слушатели, вие слушате Световото адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С Мира ще ви представим темата безаварийната GPS система, а след това ще имате възможност в оставащите минути да чуете някои размисли относно това защо истината не се приема от всички. Коментар е на пастор Ганко Мавродиев. Нормално е всяко мислещо човешко същество да си поставя цели за постигане, да си създава правила за постигането на определени цели. Когато успеем в постигането на дадена цел, естествено, че ще се чувстваме по-щастливи и по-радостни. Нормално е винаги да си поставяме нови цели и хубави пожелания. Сега ми се иска, уважаеми слушатели, да концентрираме нашето внимание не върху поставянето на нова цел, а да се съсредоточим върху една цел, която обославя нашето съществуване. Това е срещата ни с Христос тук и един ден в небето. Морската практика е от голяма важност командата пълен напред. Какво означава това? Първо, използване на всички възможни технически параметри на кораба с оглед придвижването му към целта с определена приоритетна цел, като скоростта е максимално допустимата. Второ, обикновено такава команда се дава, когато корабът тръгва да участва в спасителна операция. И трето, пълен напред не може да се реализира, ако двигателът е повреден и има проблеми с някои от системите му. Какво да разбираме под понятието пълен напред в нашия живот? Пълна мобилизация на силите, възможностите, интелекта. Нека да отворим Библията и да видим какво ще ни каже тя. В посланието на Яков, 1 глава, 4 стих, четем. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни без никакъв недостатък. И в Евангелието на Матей, 5 глава, 48 стих. И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
Да бъдем съвършени. Това означава стремеж към съвършенство, съобразно дарбите и възможностите ни, а не гонене на нереални цели. Необходимо е да проверим техническото състояние на нашия духовен двигател. Независимо дали се движим с парен двигател, с платна, с дизелов или с атомен двигател, ние вървим напред. Всички не можем да бъдем с еднакви двигатели. Важното е да стигнем целта. Бог определя вида на енергията, дозира силите ни и не желая никой да претърпи авария. Но дори и тогава има телефон за аварии. Телефон 5015, не 911 или 112, с който сте свикнали, а 5015. Той се избира без национален код и има вселенско покритие. Този телефон е 50-ти псалм, 15 стих. Там Бог казва: и призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Каква е разликата между подаването на сигнал SOS и сигнала 50-15? Какво ще се получи, ако въпреки божествените инструкции, ние не вземаме необходимите мерки за поддръжка? Какво се получава, ни казва апостол Яков, 4 глава, 3 стих от неговото послание. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.
Тук прозира нещо интересно. Ние искаме съвет и помощ, но те или са поискани по неправилния начин, или съвета, който получаваме следствие молбата, не го прилагаме правилно. Духовният ни кораб, скъпи приятели, се нуждае и от кормило, което да го води в определената посока, и от навигационна система. Тя ориентира кораба в открито море и той се придвижва към правилната цел. Дали използваме стария метод за ориентир по бреговата линия, дали гледаме звездите, дали използваме секстант за определяне на аглите или използваме най-съвременните сателитни връзки. Живеем в напрегнато, развълнувано време и нашите ориентири не могат да са на базата на стара техника. Да прочетем нещо за най-модерната и най-сигурна безаварийна GPS система. В книгата Исаия 300 глава 21 стих. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Друг един важен въпрос за всеки капитан на кораб. Как е разпределил товара? Как да разпределяме равномерно духовния товар? Дали сме се подсигурили със спасителни въжета? Ами екипажът? Какво да кажем за хората, които превозваме? Дали те имат подходяща подготовка? А имаме ли спасителни жилетки? Винаги трябва да се мисли за аварии. Какво прави апостол Павел при едно корабокрушение? Цялата история е записана в книгата Деяния на апостолите, 27 глава. Само ще ви припомня накратко, че там апостолът влиза в ролята на психолог, на организатор, на следовател, дори ако щете, защото той предупреждава, че екипажът се кани да избяга, на умиротворител. С една дума, той е Божий инструмент. Разбира се, редно да се запитаме ние какви сме. И все пак, ако въпреки всички взети мерки претърпим корабокрушение, уверени ли сме, че към нас моментално ще се насочи спасителен кораб с пълен напред? Отговора намираме в първото послание на апостол Йоан, 5 глава, 14 и 15 стихове. И дразновението, което имаме пред него, казва апостолът, е това, че ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от него.
Въпреки проблемите, които се появяват по нашето пътуване, никога, нито за момент не трябва да се съмняваме в правилната посока, избрана от най-сигурната GPS система в света. Не трябва да се съмняваме в сигурността на кораба. Той отива там, където няма морска болест, няма земна болест, няма сълзи, изкушения, изпитания, неплатени сметки. Няма гаранция срещу пиратски нападения. Ще ни нападат пиратски кораби, въпреки нашето желание. Но нашият откуп е платен. Даже пиратите не могат да превозят златото, което е дарено за нас. Те не могат да го качат на никой техен кораб, защото за миг ще бъде потопен. Те ще ни пуснат само като видят блясъка му. Нито едно оръжие против нас не ще ни надвие. Между другото, искам да ви спомена и първото послание на апостол Петър, 5 глава 8 стих, защото там се говори за един рикаеш лъв. Съвременната формулировка може би трябва да звучи така. Бъдете на щрек, зирайте се в хоризонта и дебнете за пирати. Те са хитри и опитни, но отворете очите си. До вас е изкадреният миноносец, господарят на моретата. Не се плашете. Когато корабът ни пристигне на крайната дестинация, небето, посрещани ще има с цветя, фанфари, ангелски песни. Тогава вече нашият кораб ще се прехвърли на стъкленото море и ние ще се оттърсим от всичко преживяно. Много добре ни е представено това в книгата Откровение, 21 глава, 1 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Тук, естествено, не се говори за липса на водни площи, а за липсата на ревящо, бурно, несигурно море. А защо да ни приемем нещата и образно? Ще липсват проблемите на житейското море.
Уважаеми слушатели, нашият небесен капитан далечно плаване е Исус Христос. Той е дал своята команда пълен напред, но не към някакви неизвестни, неоткрити острови, а към нашата небесна родина. Той може да ни вземе на своите криле и да ни пренесе там само за един миг. Но желае да плаваме, да се калим, да преживеем опитности с него, да се променим. А докато този желан от всички ни миг настъпи, ние можем да се утешаваме с едно от най-прекрасните му обещания. То е записано в Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих. «Мир ви оставям, казва Спасителят. Моят мир ви давам. Аз не давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Уважаеми слушатели, искам да ви припомня нашия имейл адрес. awr@klomba.abv.bg. Продължаваме с коментара на пастор Ганко Мавродиев, защо истината не се приема от всички.
Драги слушатели, особено се чувствам щастлив да ви поздравя от името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който заяви великите думи, пълни със значение и със сила до днешния ден, записани в Евангелието на Йоан 14 глава 6 стих. Аз съм пътят, истината и живота. От тези думи разбираме, че истината е въплътена в една личност. Истината е в самият Христос. Защо казват хората, ако истината е Христос, тя не се приема от всички? Защо тя не се приема поне от мнозинството, от по-известните? Възможно е, скъпи слушатели, вие да се вълнувате от този въпрос. Ние всички, включително и аз, искам да разберем истината по този въпрос. И желая в този час на размишление нашият учител да бъде отново книгата на живота, книгата на истината, Божието Слово. От нея можем да получим отговор на въпросите за нашия живот, между които ще намерим истината. Ние всички знаем, че винаги правилната диагноза е основата на всяко лечение. Затова днес въпросът, с който ще се занимаваме, е озаглавен. Защо истината в Христос не се приема от всички? Има няколко отговора на този въпрос. Истината изисква и задължава. В Евангелието на Йоан 5 глава 39 стих Исус каза на своите съвременици: изследвайте писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене. Това е една повеля. В Евангелието на Йоан 8 глава 31 и 32 стих тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Ето едно ново задължение. Ако устоите, първото беше изследвайте, второто ако устоите. Истината е морална сила, която упражнява задължително влияние върху личността. Мнозина се страхуват да изследват и опознаят само за това, че тя ще ги задължи после да изследват. Въображението им рисува какви ли не страшни последици в живота, в навиците, в мирогледа. Спомням се за паметната среща между апостол Павел и Феликс, записана в книгата Деяния на апостолите, 24 глава, 24 и 25 стих, когато накрая вече се казва, че след няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото да слуша за вярата в Христа Исуса. И когато той говориш за правда, за себеопознание, за бъдещият съд, Феликс оплашен отговори: за сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам. Сега си иди. Не ми е удобно сега да те слушам. Не съм в състояние да ти слушам. Така разсъждават немалко хора. Истината ги плаши. Тя им показва слабостите, грешките, пороците. Тя иска да ги поправи, да ги изобличи, да ги възобнови. А за някой това е страшна работа. Разказва се, че преди години пред една църква стояли двама слепи просяци и подавали всеки ден ръка за милостиня. Но един ден отдалеч чули вик на радостни възгласи. Този шум достигнал и до двамата слепци. След като се научили какво означава това, един се обърнал към другият: братко, ставай да бягаме. Да бягаме по-скоро, братко, от това място, че ако се издикуваме, какво ще правим после? Свършени с просията. Нещастните просеци. Те не искали да прогледнат, за да не умрат от глад. Когато вече няма да има някой да им дава подаяние, затворили очите си, останали в греха на доброволната слепота. И в Евангелието на Йоан 9 глава 39 до 41 стих Исус Христос заявява: за съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. И уния от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му: да не сме и ние слепи. Исус им рече: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате виждаме, грехът ви остава. И така истината не се приема от всички, защото тя изисква и задължава. Също истината не се приема от всички, защото не всички я считат за популярна. Някои я разбират и оценяват, вътрешно и симпатизират, склонни са да я приемат, но се спъват от другото препятствие, наречено общественото мнение. Или не е модно. Какво ще кажат хората? Как ще се погледне и прецени това от околните? Какво отражение ще има върху тях самите? Действително истина има, но тя не е винаги позната и популярна. Много често, за жалост, истината изпада в немилост. Тя е оклеветена, тя е отречена. За такова положение говори пророк Исаия в 59 глава, 14 и 15 стих на своята книга. С това правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч, защото истината падна на площада и правотата не може да влезе. Да, истината и няма. И който се отклонява от злото, става плячка. И Господ видя и му стане угодно, че нямаше правосъдие. Влиятелната част от обществото може да не е дорасла и да е достигнала до приемането на истината. Колко тогава ще имат дразновението да я следват? И затова Исус Христос в Йоан 12 глава, 42 и 63 стих, трябваше да преживее едно голямо разочарование от своите съвременици, описано тук от Евангелистът Йоан със следните думи. Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но поради фарисеите не го изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога. Така е било по времето на Исус. Някой, като гледали и слушали, се убедили, че Исус Христос говори истината и самият Той е истината, но се страхували от фарисеите. Не искали да загубят благоволението и признанието им. Предпочитали да пожертват истината, показали, че обичат похвалата от човеците повече от самата истина, повече от Бога. Това е бил грехът тогава на мнозина. Това е грехът и днес на мнозина. В Йоан 12 глава, 48 стих, Исус казва: Който ми отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Исус е оставил тук на земята своя представител на истината и това е Неговото Слово. Запознавайки с Неговото Слово, ние запознаваме с Исус Христос като наш Господ и Спасител, като истинският ни ходатай, истинският ни приятел, този, който е всичко за нас. Хората не приемат истината, защото се извиняват, че тя не е популярна. Но хората не приемат истината поради наличието на създадени предразсъдъци. Тези предразсъдъци могат да бъдат религиозни, могат да бъдат лични, светски, обществени. Предразсъдъкът е предварително изградено мнение, основано на традицията, всеобщата практика и влиянието на известни общопризнати авторитети. На предразсъдъкът е плащан голям данък през всички времена. Те са били и са сериозна пречка по пътя на търсенето и намирането на истината. Предразсъдъкът е сериозна пречка по пътя на прогреса. Колко задръжки са причинявали предразсъдъците в развитието на науката и обществото в новата ера само. А по отношение на вечната е пълна, съвършена истина, влиянието на предразсъдъците е още по-опасно и осъдително. В Евангелието на Йоан 1 глава, 43 до 47 стих ни е докладван един случай на срещата на един човек с Христос. Един случай, който беше затруднен от предразсъдъци. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намира Филип и му казва: Дойди след мене. А Филип беше от Вецаида, от града на Андрея и Петра. Филип намира Натанаил и му казва: Намерихме он, за който писа Мойсей в закона и за който писаха пророците Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип показва: Дойди и виж. Исус видя Натанаил да идва към него и му казва: Ето истински израелтянин, у когото няма лукавщина. Въпросът беше: може ли от Назарет да произлезе нещо добро? Това беше вече един изграден предразсъдък, защото се е знаело, че Назарет е средище на хора, които са завладяни от порочни навици, с грехове, престъпление. Когато Натанаил се срещна с Исус, когато видя истината лице в лице, тогава този предразсъдък беше разбит завинаги. Предразсъдъците срещу Христос съществуваха по Неговото време. В Евангелието на Йоан 7 глава, 40 до 49 стих, четем колко пъстра е картината на предразсъдъците срещу Исус. Защото това е волята на Отец ми, всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден, каза Исус. И по-нататък четем, че тогава юдеите роптаеха против него, за гдето рече: аз съм хлябът, който сяза от небето. И казваха: не е ли този Исус Йосифовия син, чийто баща и майка ние познаваме? Как тогава той казва сега: аз съм слязал от небето? Исус в отговор им рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ми е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: всички ще бъдат научени от Бога, всеки, който е чул от Отец и си е научил, дохожда при мене. Не че е видял някой Отец, освен онзи, който е от Бога, той е видял Отец. Истина, истина ви казвам: който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха маната в пустинята и все пак измряха. Евангелието на Матей, 7 глава, 40 до 49 стих. Зато и някои от народа, които чуха тези думи, казаха: наистина той е пророкът. Други казаха: този е Христос. Някои пък казаха: нима от Галилея ще дойде Христос. Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство, от града Витлеем, където беше Давид? И така възникна раздор между народа за него. И някои от народа искаха да го хванат, но никой не тури ръце на него. Тогава служителите се дойдоха при главните свещеници и фарисеите, и те им рекоха: защо го не го доведохте? Служителите отговориха: никой човек не е говорил така, как този човек. Фарисеите им отговориха: и вие ли сте заблудени? Повярвали ли в него някой от първенците или от фарисеите? Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е. Популярността му сред простолюдието била известна, а не сред знатните хора. После обявяването му за Бог и за Месия също създаваше брожение в неговите слушатели. В Йоан 8 глава 58 и 59 стих четем: Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди да си родил Аврам, аз съм. Тогава взеха камъни да хвърлят върху му. Но Исус се скри и излезе от храма, минавайки посред, и така си отиде. Скъпи приятелю, има ли някои предразсъдъци, които пречат на теб да приемеш истината в Исус? Сериозно препятствие за възприемането на истината и лицемерието на хората. Лицемерието е един от най-страшните врагове на истината. Лицемерието е приемано външно, но е отрича и похулва вътрешно. Истината е била, за жалост, най-много обеславена и похулена в лицето на лицемерни християни. За тях с болка Исус Христос говори следните думи, записани в Евангелието на Матей, 15 глава, 7 и 8 стих. Лицемери добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: тие люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далеч стои от мене. Обаче на празно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. В Евангелието на Матей, 23 глава, 27 и 28 стих, Исус Христос каза: горко вам, книжици и фарисеи и лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и със всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и с беззаконие. Исус каза на всички лицемери най-страшни думи: горкови. А какво да кажем за една друга причина, която пречи на хората да приемат истината, освен лицемерието? Това е невежеството, незнанието. Има и такива човеци, които не познават истината. По една или друга причина тя не е достигнала до тях и те са невежи. За такива човеци Господ е казал, че с пророк Осия, 4 глава 6 стих: людите ми умират от нямане на знание. Мнозина вътрешно ожидат и копнеят за божествената истина, но не са я намерили. Именно за такива хора Исус Христос е пророкувал и е наредил да се проповядва Евангелието по целия свят на всяко племе, народ и език. И неговото най-велико пророчество е записано в Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих, което гласи: и това Евангелие на Царството ще бъде проповядано по цялата вселена, свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Истината трябва да обиколи света. Тя трябва да похлопа на всяко сърце. Затова платената истина Исус Христос е представен в книгата Откровение с най-милата и красива картина в 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. Ако чуя някой отвори, истината ще влезе при него и той ще сподели Христос, истината, своята духовна трапеза. Трябва да знаем, че Исус никога не натрапва своето присъствие. Дръжката в сърдечната врата се отваря отвътре, ако му отворим, ще влезе. Исус никога няма да влезе с взлом в нашия живот. Ако някой вече познава истината, той има святия дълг и отговорност да я предаде по-нататък на своите близки и приятели. Исус Христос е вечната истина. Който го приеме и следва, не ще се заблуди, няма да пропадне, ще има истината и вечният живот. Апостол Павел е написал второто послание към Солунците, 2 глава, 10 и 11 стих. Се говори, че Сатана действа със всичката измама на неправата между ние, които погиват, защото не приеха да обичат истината да се спасят. Изпраща заблуда да действа между тях, да повярват на лъжата. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата. Но нека ние да не бъдем при тази класа хора, а да се слушаме в думите на нашия Господ, който ни кани в Евангелието на Йоан 5 глава 24 стих със следните думи. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ми е изпратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, е преминал от смъртта в живота. И така, скъпи приятели, кой ще приеме истината сега? Истината такава, каквато е в Исус Христос, нашият Господ. От това ще спечелим ние, това ще радва Неговото божествено сърце. Нека да направим това по-скоро, нека да го направим днес. Амин.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, Катоди, в пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!